galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiis ah, bisha februari ee sanadka 2024-kan waa 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana v o a somal.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan heshiiskii turkiga iyo soomaaliya ee dhinaca milatariga iyo iskaashiga dhaqaalaha ee shalay baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey.
heshiiskan waa heshiis soconaya muddo 10 sano ah. habraaca loo marana waxa weeyaan waxaa soo jeediyey oo runtii soo curiyey golaha wasiirada, baarlamaankana uu ansixiyey iyo golihii shacabka. sharcigan waxa weeye sharci oo ilaalinayo dhammaan xuduudaha hawada badda iyo berigaba, intaba ka ilaalinaya dhammaan sharci darada lagu sameynayo badaha, qashinka lagu shubayo, sharci darada kulumaysiga.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dalka Switzerland iyo soo guluutida ay soomaalidu ku jirto.
soomaalida sidaa uguma badno, waayo sharciyadiisa ayaa sharcisiinta dadka qaxootiga aad bay u kooban tahay maadaama wadanku uu yaryahay. soomaalidu way soo galaan oo si tahriib ah ama ay xuduudada iskaga gooshaan bay kusoo galaan, kuma hakadaan badanaa, waayo sharciyadiisa sidaan hore kuugu sheegay sharciyadiisa ayaa adag.
xubinta dooda gaaba barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaan kasoo horreyn doonaa warkii. ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa waxa uu la kulmay boqorka Morocco Maxamed isagoo ku ammaanay iskaashiga maaraynta socdaalka. sanjes ayaa waxa uu ku celiyey mowqifkii Spain ee taageeraya qorshaha madax bannaanida Morocco ee la xiriira saharaha galbeedka ee lagu murinsan yahay, waxaana uu ku baaqay xabajoojin dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo bilowday bishii Oktoobar. waa inaan damaanad qaadnaa helitaanka gargaar bini'aadminimo. shaqada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ee u n r w a ee bariga dhexe waa aasaaska. Spainna waxa ay daaficaysaa taasi, ayuu Sanchez ka sheegay magaalada Rabat, isagoo xusay hay-adda gargaarka ee qaramada midoobay ee qaxootiga Falastiin. israa'iil ayaa waxay xoojisay duqeynaha ay ka geysanayso Rafax ee koonfurta Gaza. In ka badan 12 qof oo hal qoysa ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay duqeyn cirka, sida ay sheegeen dadka deegaanka, iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Falastiina ay shaacisay in ay ku dhinteen dagaalka ilaa iyo hadda 92,313 qof. ciidamada Israa'iil ayaa waxay sheegeen in ay kordhiyeen howlgallada ay ka wadaan Khan Yunis oo ah magaalo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Rafax, mana aysan sheegin weerarada lagu qaaday Rafax lafteeda. warbixintoodii maalinlaha ahayd ee dhacdooyinka Gaza isla markiibana kama aysan jawaabin codsiyo ahaa inay ka hadlaan. in ka badan 1 milyan oo qof ayaa lagu qiyaasay in ay iyagu buux dhaafiyeen magaalada Rafax oo ku taala cidhifka koonfureed ee xuduudda u dhow Masar, kuwaas oo intooda badan ka qaxay guryahooda waqooyiga si ay markaas uga baxsadaan ugana nabadgalaan weerarada military ee Israa'iil. hay-adda ganacsiga badaha ee Britain ayaa waxaa Khamiista maanta ay sheegtay in ay heshay warbixin ku saabsan dab ka kacay markab meel 70 mayl koonfur bari kaga beegan magaalada Aden ee dalkaasi Yemen joogay kadib markii lagu weeraray 2 gantaal. hay-adda badaha Britain ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada isbahaysiga ay ka jawaabayaan dhacdada, waxaana sidoo kaleeto ay kula talisay maraakiibta in ay iyagu feejignaadaan oo ay soo sheegaan dhaqdhaqaaq kasta oo ay ka shakiyaan. militariga dalkaas Ukraine ayaa khamiista maanta sheegay in ciidamada Ruushka ay xalay saldhig dhexto ay ku weerareen 10 duuradaha nooca aan duuliyaha lahayn iyo gantaalo. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen in difaaca cirka ee dalkaas ay burburiyeen 8 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ayna kaga hortageen gobollada Poltava, Dnipropetrovski iyo Zaporozhye iyo weliba Kharkiv. Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa bilowday bishii Februari 24-keedii sanadkii 2022. Hogaamiyaasha kooxda 7 waddan ee iyagu ka hormaray dhanka warshadaha ayaa waxaa lagu wadaa in ay kulan arag fogaanshaha ay yeeshaan Sabtida si markaas ay uga wada hadlaan taageeradooda dalka Ukraine. Hogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa Arbacadii waxa ay u sheegtay suxufiyiinta in madaxweynaha dalkaas Ukraine Volodymyr Zelensky uu sidoo kaleeto uu ka qayb qaadan doono wadahadalladaasi, kooxduna ay wax ka qaban doonto tallaabooyinna ay markaasi wada qaadan doonto si markaasi loola xisaabtamo, bay tiri Ruushka. Mareyka ayaa sidoo kaleeto isu diyaarinaya inuu daaha ka qaado maalinta Jimcaha wareeg cusub oo cunqabateena oo ka dhana Ruushka duulaanka uu ku qaaday dalka Ukraine iyo weliba ku dhimashadii uu ku dhintay xabsiga Alexei Navalny oo isagu ka tirsanaa mucaaradka Ruushka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. ku bilownay sida aad idaacaddeenna xalay iyo shalayba aad ku maqasheen golayaasha fulinta iyo sharci dejinta ee Soomaaliya ayaa ansixiyay heshiis muhiima oo horaantii bishan Soomaaliya ay la gashay dowladda Turkiga. Heshiiska ayaa waxaa lagu magacaabaa heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha, waxaana 8-dii bisha lagu seexay dalka Turkiga. Haddaba heshiiskaasi aragtida qaar ka mid ah aqoonyahanada Muqdisho ayaa waxaa warbixin nooga soo dirtay wariyaha V O A Zeynab Abukar Maxamed.
Golayaasha fulinta iyo sharci dejinta Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo dhaqaalaha badda ah oo ay dhawaankana saxiixdeen wasiirada gaashaandhigga ee Soomaaliya iyo Turkiga. Haddaba sidee loo arkaa heshiiskan? Waxaa ka hadlay siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo sharciyaqaano. Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ayaa aragtidiisa la xiriirta heshiiska sidan ku cabbiray.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, walaal waa mahadsan tahay bahda V O A dan wasalaamaya. Anigu aragtidayda heshiiska wuxuu ila muuqdaa heshiis ahmiyadiisa leh maadaama Soomaaliya ay cadaawad aad u fara badan leedahay. Marka heshiiskaas waa heshiis Soomaaliya ahmiyad u leh, bis waxay u baahan tahay heshiiska in mar un wax ku qoran si fiican loo arko. Haddii madaxweynihii uu soo saxiixay, isagana dee uu yahay mas-uulkii ugu sarreeyey, waxay ahayd inuu golaha baarlamaanka heshiiskaas u qaybiyo si loola arko. Intaas umaan dhihi lahaa, laakiin heshiiska guud ahaan ahmiyadiisu leeyahay maadaama Soomaaliya ay cadow daris soo jireen ah ay leedahay. Waxaa kaloo meesha iga isagana wax yar aan isleeyahay, haddii ay jirto dowlado kale oo heshiisya lala galayna in saysan isugu dhicin oo dowladahaas kale Soomaaliya aysan wax gal daacinin in si fiican looga baaraan dega unbaan isleeyahay. Laakiin aragtidayda guud heshiiskaas waa heshiis Soomaali ahmiyad gooni u leh, aadna u anfacayo Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaankii 10-aad ee dalka ayaa sheegay in heshiiskan uu ahmiyad weyn u leeyahay labada dhinac.
Heshiiskan waa mid ka turjumaya xiriirkii hore ee qotada dheeraa ee soo taxnaa, misana haddana sii xoogaystay oo laba kacleeyey. Adduunyada inta badan waxay ahayd xilli intay ka wada jeesteen dowladda keliya ee ay u soo jeesatay.
Heshiiska ayaa sidoo kale xoojinaya wax soo saarka khayraadka badda. Brofesor Shaafici Yuusuf Cumar oo falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ayaa aaminsan in heshiiskani uu faa'iido u leeyahay Soomaaliya.
Heshiiska 10 sano ay Soomaaliya la gashay Turkiya oo uu ku difaacayo khayraadka kalluumeysiga oo dabcan sharci darro iyo ayda sun lagu soo shuba waa faa'iido weyn. Turkiya waa dawlad aad la isku halleyn karo oo Liibiya ayada ayaa badbaadisay Qatar waxay ka badbaadisay saaxiibadeeda Soomaaliya 2011-kii ay meel ka soo qaaday. Marka waxay noo tababaraysaa ciidamada nabadda, waxay waxa laga helayaa qalab, waxay suurtagelinaysaa in kalluumeysiga Soomaaliya la dhoofinin la dhoofiyo. Marka waa fursad aad u weyn, waxana farxad mudan in si degdeg ah lagu ansixiyay. Marka waa 10 sano oo inkastoo Imaaraadka iyo dalal badan aan la galay ayna wali waxba suurtagelin, Turkiya waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed waa dawlad isku halleyn kara. Turkiya waa dawlad tabcan sida hadda dawladaha hadda soo koraya isballaarinaysa Afrika oo dhan dan kale anaguna waxaan ka midnahay dalkaas. Waxa muhiim ah heshiiskan in la adkeeyo horey loo wado, waana guul dhinac walbaba, dhinaca difaaca iyo dhinaca khayraadkaba.
Inkastoo labada gole ee baarlamaanka ay meel mariyeen heshiiskani, haddana dad badan ayaa isweydiinaya habraaca loo maray meel marintiisa, maadaama qoraal rasmi ah oo heshiiskan ku saabsan aan lala wadaagin bulshada. Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo ah khabiir dhanka sharciga ah isla markaana ah ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka ayaa sharaxaya sida arrintani ula muuqato.
Heshiiskan waa heshiis socon ay muddo 10 sano ah. Habraaca loo marana waxa weeyaan waxaa soo jeediyey oo runtii soo curiyey golaha wasiirada. Baarlamaankana uu ansixiyey golihii shacabka oo ayagoo wakiil ka ah shacabka Soomaaliyeed oo matalaya golihii shacabka. Sidoo kale waxaa lagu soo saarayaa bulletino ama faafinta rasmiga ah oo mar dhow ay ku soo baxayso. Habraaca sharciga hortiisa wuxuu ku urtaa marna golaha wasiirada soo curiyo, marna baarlamaanka ayaa laga dhex curiyaa. Heshiiskan heshiis uu ka yimid weeyaan golaha fulinta ama golaha wasiirada, waxaa la geeyey golihii shacabka oo ayagana isku raaceen heshiiskan inuu yahay heshiis oo runtii 10 sano ah oo dowladda walaalahanahay Turkiga la siiyey. Waa runtii habraac oo sharciyan weeye oo qaanuuniyan ah. Runtii waa habraac ugu habboonaay oo ahay dan qaran micneheedu waxa weeyaan danta guud ama maslaxadda guud ee Soomaaliya ayuu sharcigan fasirayaa. Waayo raska booni tu ras caseer sharcigan waxa weeye sharci oo ilaalinayo dhammaan xuduudaha hawada badda iyo berigaba, intaba ka ilaalinaya dhammaan sharci darada lagu sameynayo badaha, qashinka lagu shubayo, sharci darada kulumeysiga. Waa heshiis runtii oo waxa weeyaan xadidan weeye.
Heshiiskani oo 10 sano ah ayaa qodobada ku jira waxaa ka mid ah in Turkiga uu hubayn doono isla markaana uu tababari doono ciidamada badda Soomaaliya, isla markaana Turkiga ciidamadiisa badda uu u soo diri doono Soomaaliya si ay u sugaan ammaanka guud ee xeebaha dalka. Si kastoo ay ahaato, heshiiskan ayaa imaanaya xilli xiisad ee u dhaxeyso dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, taasi oo ka dhalatay is-afgaradkii ay bishii hore wada gaareen Soomaaliland iyo Itoobiya. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kaleeto, labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmahan ka doodayay dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya oo qabyo soo ahaa tan iyo sanadkii 2012-kii. Talaadii ayaa la soo gebagabeeyey cutubka koowaad ee dastuurka iyadoo la filayo in maalmaha soo socdana ay markaasi bilaabaan ka doodista cutubyo kale. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay dhammaystirka dastuurka iyo sida uu ku socdo. Wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa magroof kala dhex qaaday dadkaasi.
Magacaygu waa Maxamed Cismaan Cumar. Aragtida ku aadan dastuurka, haddii aan wax ka yiraahdo, dastuurka hadda sida loo wado ma aha wax ka bedel. Waa dastuurkii ogeligiisa dhan la bedelayo, taasina ma aha mid u fiican midnimada Soomaaliya. Sida ognahay, maamulada qaar way qaadaceen. Waxay ku fiican tahay wax laga wada hadlo, heshiis lagu yahay in dastuurka lagu soo daro. Laakiin hadda se u muuqato, madaxweyne Xashim Maxamed wuxuu wada waxa weeye dastuurkii Soomaaliya heshiis ku ahayd إن حب قرب الربح تاسنا مد معقولة معها عن قتلنا هم الحين سومالين وصلنا قرب واقعية إن مرح ما ملقوه لا ترجليه سومالي وحشيس كوه هبوها هذا وحشيس لوي هاي إنسان الغرسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معايو أحمد إن تاج جوا مقالة بوصاصو هدي أنا عبر أريتيدي كوعدن حكى بدل كده السورك الصومالية أمر ما يسترك السورك الصومالية أنا وقفهان وعتي أرسلها إن السورك الصومالية لما يسترو لقب يترو هم وحلي يبدله وضرب مركا الله أركو إن يسون ودن كور مركيسة ساعدين هسي لو جابوا حق مرن كسياسي يعني صون ورغم مركا غيبته يكن شرعي جاه يو كان كوعدن خيرات ك دل كسر الواقع صني كذا أو يتهيأ دنا ما دام ودن كصومالية دبتوني بدن صومالي قارن دحرك كيجرو waxaa haboon in isku haynta iyo talada minisane siyaasiyinta loo maro marka dastuurka wax laga bedelayo ama la dhameystirayo hadiise in kooban oo marka maslaxad gooni ah kale ay dadajiso ama ayadu qodobay u aragtay maslaxadooda ka shaqeynayaan ay ku talaabsteen inay ka bedesho waxa dhalan kara meeshii uu horumarka wadanka iyo mashaakilka jira uu yareyn lahaa inuu dhibaato kale abuuro sidaa darteed anigu waa taageersanahay qof ahaan لكن وإن وذر أقول إيو طلبتي ومعارض إيو مؤيد فهيرت خلدون ودن كما دام ودن كوليدان في دار القوري إلا إسقنعيو ومهيم لكن فأرين لو باهية وصن ودن كورا ورغاك كلا إنت تصورك قبيل إياه
يوسف ودودة تصور قرنتي وامد المعين بغان تابان إيسا تصورك وحسوجي تماي متدر وإحد رنتي إلا دماي استراسي bulshadan loogu dhaqo wixii ay ku heshiisay oo waxa jirta iyadoo aan siyaasiyan looga heshiin qodobo badan oo hanaanka dawladnimada dalka taabanaya in wax laga bedelay waxa ugu horeeya in xafiiska ra'iisul wasaaraha runtii oo dawladnimada muhiim u ahaa qofka shaqada xukuumadda socodsiinayay in meesha laga saaro oo uu soo kordho madaxweyne ku heegeen lala dooran doono madaxweynaha waxay ahayd in la tashi badan la geliyo sidoo kale qodobka koton iyo koowaad farqadii saasi waxay ayadana shaqadaas uu sheegaya madaxda maamulka gobollada magaca madaxweynayaasha laga bedelay oo loo guuray hogaamiye iyo hogaamiye ku xigeen taasoo imaanaysa iyadoo runtii siyaasiyan looga heshiin ama madaxda maamulka gobollada iyo dowladda dhexe ama golayaasha sidii la rabay aysan uga doodin waxaanu arkaa runtii dhammaystirka dastuurku dhinac inuu caqabad kaga noqon karo hanaanka dibliska dalkeena dadka soomaaliyeed waxay la dhibanaayeen sida doorashooyinka qaranku iyo kuwa maamul goboleedka runtii ay u dhacaaneen haddana in dadka soomaaliyeed ay u noqdaanin kuwo fiktam u ah dastuurkii runtii waa wax aad looga hadlo
kuwaasina dhegeystayaal waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Boosaaso oo aragtidooda ka dhiibanayay wax ka bedelka dastuurka Soomaaliya waxaana looga soo diray Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf laamaha amaanka ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa qorsheynaya talaabooyin kor loogu qaadayo amaanka laguna la dagaalamayo kooxda Al-Shabaab kulan ay ku yeesheen magaalada Wajir ayaa sidoo kale ay ku sheegeen in weeraradii Al-Shabaab ay ka geysan jirtay gobolka ay hoos u dhaceen wariyaha VOA Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan lagu soo diray Garissa
kulankan oo uu gudoominayay gudoomiyaha guud ee amniga gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya Mr. Jolo Otieno ayaa dulucdiisu wuxuu ku sheegay inuu yahay mid u doonaya inuu u kurgalo xaaladaha amniga gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya Garissa uu ka soo bilaabay haatan socdaalkiisa si uu yahay in uu kala naqaasho saraakiisha amniga countiga Wajir xaaladaha kala duwan ee amniga iyo waliba dhanka nolosha dadka geygaasi ku dhaqan
review the security situation and address
waxaan u nimid in aynu dib u eegno xaaladaha amniga gaar ahaan waxaynu isha ku haynay la socodka kooxda Al-Shabaab dacdooyinkii kala duwanaa gobolka ku geysanayeen sidoo kale ka ganacsiga waxyaalaha sharci darrida ah
ayaan qayb soo kala ka ahayd deendentanada sidoo kale waxa qayb ka ahayd arqaladaha kala duwan ee loo geysanayo gabdhaha ee kursiga sidoo kale waxa jirtay in aynu ogaanay in xaalada adag oo dhanka kursiga iyo muqaddaraadka gobolkan aad uga jiro taas oo dhanka amniga saameyn ku yeelatay gaar ahaan countygan Wajeer
Mr. John Otieno ayaa waxa uu sheegay la dagaalanka ururka Al-Shabaab inay tahay mid dawladdu ay ka go'an tahay haatan ay dawladdu tilaabooyin hor la ka qaadiso cid walba oo kalkaalisa ama caawinayso in ururka Al-Shabaab adeegyo ay leeyihiin gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ay soo geliyaan taasoo uu carrabaabay in badeecado fara badan gobolka la soo geliyaan kooxo xiriir dawlo leh kooxda Al-Shabaab
The contraband trade is the lifeline for the Al-Shabaab militants.
Ganacsiga agabyada kala duwan ee kontrabaanka ah waa goobaha kaliya ee dhaqaalaha ay ka helaan kooxda Al-Shabaab. Sidaa darteed waxaanu doonaynaa in talaabo aynu ka qaadno goynana dhammaanba xiriirkaasi kooxda Al-Shabaab iyo ganacsatada ay wada leeyihiin. Sidoo kale waxaa jira kuwa kale oo iyaguna ka shaqaysanaya soo gelinta dadka si sharci darri ah. Waxaynu aaminsanahay oona shaki ka qabnaa in tirada dadka soo gelayo sida sharci darrada ku soo gelaya dalka ay ka mid yihiin kooxda
Al-Shabaab.
Mr. Tiuno hadalkiisa siiyay wata kulanka ay la yeeshay saraakiisha amniga ugu sarreeya gobolka ayaa waxa uu sheegay in adeegyada sugidda ammaanka la siin doono qof walba muwaadin oo ku dhaqan gobolka gaar ahaana wuxuu arrabaabay in shirkadaha waaweyn ay ka shaqeynayo wadooyinka isku xiro gobolkan kuwaasoo ka soo bilowday deegaanka Isiyelo ilaa iyo Qutile Ceelwa Qillaa iyo Mandera qandaraaslayaasha la siin doono ciidamo amnigooda sugo shaqooyinka dowladduna ay noqonayaan kuwa sii socdo
The contractors are going to be protected. We are going to provide the necessary security.
Qandaraaslayaasha waxay noqonayaan kuwa la siiyo ammaan ku filan si mashruucyada kala duwan ee dowladdu aysan marnaba aysan u noqon kuwa amni darri ay saameyso dhammaan qandaraaslayaashu iyo ciidamada amniga howlahooda waa u fududeynaynaa ciidamada iyadana goob walba ayaynu geynaynaa si aynu difaacno mashruucyada kala duwan ee dowladdu ay waddo waxaynu halka waxaa ka jira halkani mashruucyo waaweyn oo mashruuca ugu weyn yahay mashruuca weyn ee waddada ah ee Isiolo Qutilo ilaa iyo tagayo magaalada Mandera kulamada uu la qaadanayo sargaalka ugu sarreeya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya dhanka amniga ahna wakiilka madaxweynaha dalkani Kenya William Ruto ayaa waxa uu imaanayaa xilli guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya xaaladaha amniga ay ka soo qeynayaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo dareenka shacabkuna kor ugu soo kacayo waxuna tiyano iyo saraakiisha kalaba hoosta ka xariiqeen in hoos u dhac uu ku yimid weeraradii kala duwan ee kooxda ay ka geysanayeen qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya Maxamed Farax Shire VOA Garissa
galab wanaagsan ayaan dhigisayaal markale idin leeyahay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaa soo jeedinaysa Sahar Cabdi Axmed
Wadanka Switzerland waa dal qur ah balse waxa uu muuqan karaa mararka qaarkood sidii afar wadan oo isku dhex yaala marka la eego luqadaha kala gedisan ee dalkan dadka ku dhaqan ay ku hadlaan xaaladaha dalkan taariikhdiisa siyaasadeed dadka soo galootiga Soomaalidu ay ka mid tahay iyo sida wadankan sharciyada ugu heli karaan iyo nolosha guud ahaanba waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan Waddankan buuraleyda ah oo ah waddan jaha walbaba xuduud kala leh dal Yurub ah waxaa daris la ah dalalka Talyaaniga, Jarmalka, Faransiiska iyo Austria waa dal lagu dajiyay qawaaniinta caalamiga ah ee xuquuqul insaanka waana dal dhexdhexaad ka ah siyaasadaha cakiran ee caalamka Switzerland waxa ay ku biirtay qaramada midoobay waqti haatan aan dhameyn rubac qarni dalkan oo ah waddan federaal ah waxaa looga hadlaa dhowr luqadood oo kala ah Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga iyo luqadda gudaha ee dadka aadka u tirada yar ee dalkan ay ku hadlaan taasi oo ka dhigaysa in meelaha qaarkood dalkan gobolladiisa looga hadlo luuqada kala gedisan, gaar ahaan ardayda iskuulada ay ku bartaan. Waa dal dadkiisa ay isugu jiraan dalalkaasi kuwa asal ahaan ka soo haajiray markii hore waqti laga joogo haatan qarniyo. Saxafiga Xasan Muuse Sabriye waxa uu muddo degan yahay magaalada ganacsiga ee Suuriq, waxa aan weydiiyey bal waxa uu ku sifeyn lahaa Switzerland.
Saar horta waa maasan tahay, dalkan Switzerland waa wadan buuraley ah oo ku yaala bartamaha Yurub. Swisska waa wadan landlock ah ama wadan aan bad lahayn oo ay geesaha ay ka xigaan wadamo waaweyn oo qaaradan Yurub ku yaalo, sida bariga iyo bartamaha ama bariga waxaa ka xiga dalka Talyaaniga, halka dhinaca koonfureedna dalka Faransiiska uu ka xigo, waqooyigana uu ka xiga dalka Austria liraado, iyo dhanka kalena ay ka xigto dalka Jarmalka. Dalkan Swisska caasimadiisa waxaa la yiraahdaa magaalada Berna, inkastoo dadka inta badan markay maqlaan Switzerland ay kusoo dhaco Geneva iyo Zurich ay kusoo dhacaan, laakiin Berna ay caasimada ah oo ay dowladda degan tahay, waa dal federaal ah. Waxaa la ii sheegay in markii hore ay wadamo kala duwan ay ka yimaadeen sida Talyaaniga, Faransiiska, Jarmalka iyo Austria oo kale, laakiin wixii ka dambeeyey ama ka hor dagaalkii labaad ee adduunka ay ku midoobeen dalkan la yiraahdo Switzerland oo ka madax bannaan dalalkaasi.
Dalkan waa wadan aad u qurux badan, lugteedii saddexaad oo aan ku imaaday sanado kala gedisan waqtigan. Waxa aad ii soo jiitay dhaqaalihiisa, horumarka xagga warshadaha, nadaafadda, amniga, caafimaadka iyo daryeelka ay helaan dadka u dhashay dalkan. Xabiibo Cumar waa hooyo wax ku baratay deganeedna dalkan Switzerland ku dhawaad 30 sano. Waxa aan weydiiyey Swisska waxa uu uga duwan yahay dalalka kale ee Yurub ee asaga ku hareereysan.
Waa wadan yar oo kooban oo qurux badan, wuxuu xuduud la leeyahay wadamada ay ka mid yihiin Faransiiska, Jarmalka, Austria iyo Talyaaniga. Systemka waa wadan federaal ah, wuxuu ka kooban yahay 26 gobol oo 4 ka mid ah ay 22 isu raacsan yihiin. Waa wadan aan bad lahayn balse samaystay laago ama waro waxay u yaqaanaan Soomaalida oo aad u waaweyn. Wax soo saarkiisa waxa ugu badan shukulaatada, farmaajada iyo asagoo caan ku ah saacadaha. Waa wadan yaroo aad u qurux badan, buuraley ah. Saharaay wadankani Switzerland waa wadan dhexdhexaad ah midowga Yurub, kama tirsana European Union-ka, laakiin macnaha wada shaqaysi iyo muhiimadda kale isla leeyihiin oo ayaga maaragtay qaabilsan way ka wada dhexaysaa, balse kama tirsana European Union-ka, kama tirsana midowga Yurub. Lacagtiisa ma aha lacagta la yiraahdo Euro, waa faran Swiss weye, lacagta laga isticmaalo oo lacagta uu hore u lahaan jiray ayuu haystaa.
Waxyaabaha sida weyn aad u dareemi karto marka aad joogto Switzerland waxaa ka mid ah sida aan sheegaybo luuqadaha oo goboladiisa loogu kala gedisan yahay. Waa kan mar kale Xasan Muuse Sabriye.
Waxaa looga hadlaa luqado kala duwan oo ay ka mid tahay luqadda Jarmalka oo looga hadlo gobolada ugu badan ee dalkan sida caasimada magaalada Zurich, magaalo kale weyn la yiraahdo Basel, magaalo kale la yiraahdo iyadana Luzerna, iyadoo dhanka kalena luqadda Faransiiska ay tahay luqadda labaad ee loo hadlo wadanka. Talyaaniga waxaa looga hadlaa dhinaca bari, iyadoo sidoo kale ay jirto luqad la yiraahdo Romanish oo dalka Romaniana oo looga hadlo, inkastoo meelaha looga hadlay aad ay u yartahay. Marka waa wadan federaal ah.
Marka dadka wadankan degan Switzerland, ma dad wadamadaas ka kala yimid ba, mise waa dad markoodii hore asal ahaan Swiss ahaa oo luqad gaara lahaa oo isku afgaran jireen ka hor inta aysan luuqadahan kale duwan aysan yeelan?
Maya, waxay ka kala yimaadeen sida la sheegay dalalkaasi Jarmalka iyo Faransiiska iyo Talyaaniga. Ma ahayn dal jira oo markaasi luqad gooni ah leh. Sidaasaa marka gobol ka mid a gobolada wadankan ayaa wuxuu ku dhawaaqay inuu ka madax bannaan yahay wadamadaasi, kadibna gobolada kale ayaa si tartiib tartiiba ugu soo raacay kula midoobay inay la baxaan magaca Switzerland boqolaal sano ka hor. Waxaa dalkan Switzerland la aasaasay 1 Agoosto 1919, halka ay wadamada kale ay ka xoroobeen markaasi 4 Oktoobar 1648 oo ay noqdeen dal jira oo Switzerland la yiraahdo.
Maadaama dalkan uu yahay wadan aad u yar, waxaa badi xadidan sharciyada uu sida fudud u siiyo dadka magangelya doonka ah ee Soomaalidu ay ka mid tahay ee Afrika ama Eeshiya ka yimaada. Waxaa ka jira dalkan baqdin aad u weyn oo dadkiisa ay ka baqayaan in qaxootiga ay harqiyaan, sida ay leedahay Xabiibo Cumar mar kale.
Soomaalida markan haddaan kusoo koobo, sidaa uguma badno waayo sharciyadiisa ayaa sharciyeynta dadka qaxootiga aad bay u koobantay maadaama wadanku uu yaryahay.
Waa tahay marka Soomaalida sanadihii ugu dambeeyey sidee ku imaanayeen?
Saharaay walow wadanku uu xuduud la leeyahay wadamo fara badan oo Yurub ah, balse Swisska uusan ahayn wadan yaala qaarada Yurub, kama tirsana European Union kale, balse sharci ahaan waxay isla garteen in is-dhexmarkoodu ay ogol yihiin oo dadku ay is-dhexmari karaan. Soomaalidu way soo galaan oo si tahriib ah ama ay xuduudada iskaga gooshaan bay kusoo galaan, kuma hakadaan badanaa, waayo sharciyadiisa sidaan hore kuugu sheegay sharciyadiisa ayaa adag, marka kuma badna Soomaalidu maadaama aan sharci laga bixinin.
Xasan Muuse Sabri ayaa isna sidan ku sifeeyay sharciyada iyo siyaasadaha waddanka Switzerland ee soo galootiga.
Baagii hore Soomaalida markay timaado dhibaatooyin fara badan ayay kala kulmi jireen oo waddankani ma aqoonin sida qaxootiga loo qaabilo. Soomaalida markay timaado wax yar markay joogto way kasii carabay jireen oo waxay aadi jireen wadamada kale ee Yurub, laakiin xiliyadii dambe oo waddankani horumarka fiican uu ku tallaabsaday ayaa waxa uu bilaabay in uu qaabilo qaxootiga. Waxaana markaasi soo galay Soomaali fara badan iyo ajaanib fara badan ayaa soo gashay. Sida aan ognahay wadamada Yurub waxaa u yaala xeer ah oo la yiraahdo xeerka Shanghai la yiraahdo ee faraha ah oo qofkii waddan Yurub ka yimaado arko. Dalka Swisska kumuna jirin markii hore oo dadka inta badan markay yimaadaan ayagoo iskaga bixi jireen waddan kale ay tagi jireen, laakiin sanadii 2008 dabyaaqadeedii ayay ku biireen Yurub oo ay faraxasi kala midoobeen. Xilligaasi ayaa waxaa soo galay Soomaali aad u fara badan ayaa soo gashay. Soomaalida joogta dalkan Swisska waxaa lagu qiyaasaa Soomaalida ugu yar markii loo fiiriyo wadamada kale Yurub, maadaama uu yahay waddan dhinaca sharciyadiisa iyo qaxootiga aad ugu adag. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 10,000 oo qaxooti Soomaali maliyada oo ugu badan intooda badan ay degan yihiin magaalada Zurich iyo magaalada Geneva, iyagoo magaalooyinka kalena ay degan yihiin.
Siyaasad ahaan Switzerland waa dal dhexdhexaad ah marka la eego hardanka siyaasadeed ee dunida ee waqtigan ee cakiran iyo gulufyada dagaalka, waana arrin soo jireen ah taariikhiyan ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida. Taasi waxa uu waddankan dhaxalsiiyey inuu noqdo xarumaha ugu waaweyn ee qaramada midoobay, laanqeerta cas, bangiyada adduunka, iyo sidoo kaleeto goob ay dhigan karaan dhaqaalaha dadka ajaanibta ah ee caalamka qaybihiisa kala gedisan ka yimaada. Mar kale waa kan Xasan Muuse Sabriye.
Sidaan la socono adduunka waxaa ka dhacay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad. Dalkan Swisska labadaas dagaalba ma saameynin oo uu ka madax banaanaa, taas ayaana keentay in markaasi ay fikrado la yimaadaan sida in ay ma arkino xaruntii qaramada midoobay laga dhigo Geneva. Waxaa jira qodobo badan oo caalamka looga dhaqmo oo lagu soo saaray Geneva, lagu soo saaray oo la yiraahdo axdigii Geneva la yiraahdo, waxaa laga gudbi karin oo dagaalkii labaad adduunka xataa meesha lagu soo afjaray lagu soo jeediyo qodobada dadka aan la dili karin ee barnaamijyada, waxaas oo dhan halka ay kasoo baxeen waa halkaasi. Kadibna waxa ay samaysteen in ay markino bangiyo ay samaysteen caalami ah oo wadamadaasi kaleeta oo dhan ay lacagaha ay soo dhigtaan. Waxaa ku yaala bangiga ugu weyn adduunka ku yaalo, waxaa ku yaala xarunta kubadda cagta adduunka ee FIFA oo laga xukumo magaalada deganaa ee Zurich. Taas ayaa u saashay waxa ayna soo saaraan wax soo saarkooda ugu badan ee caanka ay ku yiraahay waxay tahay saacadaha qaaliga ah ee Swisska ee aad loo yaqaano iyo shukulaatada oo kaleeto oo caan ay ku yihiin. Laakiin waxyaabaha ay lacagaha ay ka sameeyaan inta badan waa bangiyadaasi iyo in la aaminay oo wadamo fara badan ay aamineen lacagaha ay soo dhigtaan.
Guud ahaan barnaamijkeenii bandhiga V O A-da oo aan dhegaystayaal asbuucan ku eegnay xaaladda waddankan yar ee Switzerland, luuqadaha looga hadlo, siyaasadihiisa, iyo dadka soo galootiga sida uu ula dhaqmo ayaan guud ahaanba intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa Sahre Cabdiaxmed oo idinla sidaasi iyo nabadgelyo.
qasaaran ka dhacay dab kacay suuqa degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa qaantay dab badnaa oo suuqa Jawiil ganacsi yaryar ayuu ku haystay. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
In ka badan $150,000 oo dollar ayaa lagu qiyaasay khasaarihii ka dhashay dab dhowaan burburiya goobo ganacsi oo ku yaala degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan. Goobaha ganacsi ee dabku uu baabiyey ayaa waxay isugu jiraan kaalmo shidaal, baqaaro, maqaayado iyo guryo intooda badan ay lahaayeen dad danyar ah. Gudoomiyaha guddiga gurmadka dabkii ka kacay degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan, Sahal Cabdullaahi, ayaa waxa uu ka warramayaa tirakoobka ay sameeyeen iyo saameynta ka dhalatay dabkii ka kacay suuqa degmada Jawiil.
meeshan waxa ka dhacay qasaar aad u xog badan degmada Jawil ee bartamaha Soomaaliya waxa ku gubtay hanti aad u farabadan ganacsi aad u kala duwan ayaa meeshan qasaar badan ku gaaray san xilli habeena oo xaaladu aad ay u adag tahay in lala tacaalo daminta dabkaas xaqiiqdii marka lan ka hadalno arrimaha dabka iyo qasaaraha uu geystay ilaa 400 oo mitir ayuu suuqu gubtay baqaarro waaweyn oo ganacsiya gubtay kaalima shidaal gubtay waxaa gubtay maqaayado ayaa gubtay marka baahida qasaarahaas waa qasaaro waxaan dhihi karnaa qasaari ugu weynaa ee soo gaaray suuqa degmada Jawil qasaaraha qiimeynta aan sameynay ilaa 400 kun oo dollar ayaa lagu qiimeeyay lacagta ama dhaqaalaha meeshaas ku burburay ku hantida meeshaas ku baabaday oo kala duwan noocyada kala duwan leh kala shidaal hawo badnado sabqaaraha raashin kala hawo badnado taqriiban qasaaraha meeshaas 400 kun oo dollar ayaa lagu qiimeeyay
gudoomiye sahal ayaa intaa ku daray dadkii soo ganacsanayay in xilli ay meel cidla ah fadhiyaan wixii dokumentis ah uu dabku ka baabi'iyey
xaaladda dadku wallaahi waa dareemi kartaa qof wixii uu haystay ay musiibo ku dhacday oo sheerka uu taaganaa eber ka soo bilaabay maantay waa dareemi kartaa xaaladda uu ku nool yahay waa xaalad aad u adag meel kale oo makayd kale wax u yaala ma jirin xitaa dadka waxyaabaha ugu yaab kale meesha ka dhacay wax weeye ka mid ah dadka ganacsatada ah xitaa buugaagtii ku qorneyd lacagaha iyo telefoonadii ay ku jireen lacaguhu boorsooyinkii ayaa xitaa lacagaha qaama qasnadaha lacagaha kaydka la gelin jiray sida warqada lacagaha dollarka warqadaha oo kale ma jirto lacag shini Soomaaliya kama jirto gobolkan Hiiraan lacagihii wixii yaraa ay haysteen hadda wuxuu dabku sameeyey inuu la tago oon wax haba yaraatay u badbaaday oon naftooda aan ahayn inaysan jirin waxaa jiray dabku carada uu gaaray guryo deegaana oo suuqa qaybo ka mid a ku yaalay dadkaas guryahaas lahaa wax u haray ma jiraan ilmihii oo keliya waxay gacmaha ka qabsadeen marka waxaa ka mid a dadka dhibaatadu gaartay dad curyaana oo qaba baahiyaha gaarka ah waxay taagan yihiin maantay meel ay u baahan yihiin garab iyo gacan iyo gacal walaalnimo ay u baahan yihiin
gobolka Hiiraan kama jiro adeeg dabdamis oo loogu gurmado marka uu dab kaco ganacsato iyo waxgarad ku shiray sanadkii hore magaalada Beledweyne ayaa waxay qireen inay jirto baahi weyn oo loo qabo in la helo adeeg dabdamis xuseen xasan dhaqane v o a Beledweyne
dhakhtar daraasad isagu ka sameeyey xanuunka cagaarshowga ayaa waxa uu soo saaray in 10 qof hal qof uu la nool yahay xanuunada beerka ku dhaca gudaha Soomaaliland dr cabdiqani cusmaan yuusuf oo ka tirsan cusbitaalka city hospital kuna takhasusay xanuunada uurku jirta iyo beerka ayaa wariyaha v o a hargeysa xamse cali jeesto ugu waramay daraasadaasi ay sameeyeen dhowaan
jorniska wuu noocyo badan yahay runtii oo xanuun kale jorniska u naqaano dhowr kala duwan oo xanuun oo isku dhow weeyey waxaa jira jornis la yidhaahay hepatitis A kan soomaalida jornis casfay ula baxeen oo inta badan indhuhu markay huruud ka dhigaa kan waddankeena ku badan maanta ka hadlayno waxaa la yidhaha hepatitis B waxaa jira hepatitis C hepatitis D na wuu jira xitaa hepatitis E baa jira laakiin labada ugu muhiimsan ee adduunka oo dhan fara kululku haya waddankeenuna ka mid yahay waa hepatitis B-ga iyo hepatitis C-ga
inta badan sababaha raaciya waxyaabaha ku sababa qofku inuu xanuunadan ku dhacaan marka maxaa la oran karaa waa u sabab xanuunkan
haddii nu xoogga saarno hepatitis B-ga oo ah kan waddanka faraha kululku haya isaga waxaa lagu kala qaadaa oo keliyata dhiig iyo dheecaan isdhaafa qof qaba dhiiggiisa ama dheecaankiisa oo si un kuu soo galaa ama dhiig lagugu shubo ama irbad lagu mudo iyo in ay dhacdo hooyada uurka leh marka ay ilmaha dhalayso ay u gudbiso taasana actually ugu badan sida hepatitis B-ga adduunka oo dhan loo qaado waddankeenuna ka mid yahay
wax jirtaa ma jirtaa astaamo lagu garan karo ama qofku waxyaabo kasoo ifbaxo oo lagu garan karo
waa run markuu beerku xanuunsado oo xanuunku cusub yahay marka hore waxaa laga yaabaa qofku inay indhihii huruud noqdaan kaadidii ay isbedesho taamilanayogu waxa weyaan beerkuunba xanuunaya marka dhaqtarka markuu u jeedo baa la eegay xanuunka hepatitis ka chorniska inuu naqaanay baa ma laga arsoogii virus uu keeno sidoo xanuun beer kale marka wala baaraya hadii la ilaahay calaamada badan ma laha chorniska hepatitis B illa qofku dhulka uu soo dhaco dadku iska yara daldalan yihiin qaan waxba uma dareemaan xanuunna ma balaxba taasa keentay in dadku ay dhaqtarada yimaadaan xaaladii oo fogaatay oo beerkii dhaawac weyn gaaray
waxa jirta daraasad uu sameeyay isbitaalka University Hospital bal daraasada hadda faahfaahinayo in naga siisid iyo halka in adduunka ka galayno daraasadiina markaad eegteen
horta markii aan anigu dhaqtarka aan UK joogay department ama qaybta ku saabsan jooniska ana madax u ahaa kadib halkan waxaan keenay wixii jones loo baahnaayo dhan dawadiisii ama baaritaankiisii waxaan rabnay markaa inaan ogaano dadka noo imanaya ee xanuun nooc doona noogu imanaya anagu ku jirtaan kuwada takhasusnay ayaa ilaa dad 3,000 oo qof ku dhow ayaanu baadnay dhiigooda waxa soo baxday in 99% ay qabaan xanuunkan jooniska intooda badana kama warhayaan marka waxaad ka fikirtaa xamsow haddii aad suuqa istaagto 10 qof ay ku dhaafaba uu mid qabo waxaad arkaysaa inuu xanuunku aad inoogu badan yahay daraasadii aan sameynay hadda bisha April ayaa lanagu casuumay shir caalami ah oo ka dhacaya wadanka Portugal halkaas oo ka soo jeedin doona bal waxyaabaha aan helnay adduunkan aan isku dhaafsan doono xogtii ugu dambeysay ee xanuunka jooniska
ee bulshada Soomaalida waxay sheegaan jooniska ama hepatitisku inaan duwan lahayn dhakhaatiirtu ma sida ay bulshadu inta caamka u taqaanaa mise wax jirta dawo rasmi ah oo qofku ka bogsan karo
waa su'aal aad iyo aad u wanaagsan ummadda waxa ay aad looga dhaadhiciyay inaan la daweyn karin xanuunka jooniska taa wax ka jira haba yaraatee ma jiro daweyn casri ah baa jira horta xanuunka jooniska hepatitis C-ga la yiraahdo alxamdulillah hadda caalamka waxaan u daweyn karnaa si ka fudud hargadka oo tirka uu ka baxayo 100% xanuunka hepatitis B-ga soo haray dawo fiican wuu leeyahay dawooyin fiican wuu leeyahay laakiin qof kasta dawaysaga uma baahna marka uu gaaro heerkii qofku dawada qaadanayay uu 3 bilood gudahood dhiigga waa lagaga sifayn karaa dhaawaca wax beerka ku hayana waa laga joojin karaa isaga laakiin dawadiisa muddo dheer bay socotaa inta badan laakiin dawayn casri ah oo aad u shaqeeya way jiraan
waxaad kula talin lahayd bulshada soomaalida inta badan la sheego inay stageka u dambeeyay geerida ama ushaygii u dhintay inay dhakhaatiirta yimaadaan
markay xanuunka jooniska noqoto qofku inta badan waxay noogu yimaadaan isagoo beerku aad u fadhiistay biyo uur ku jirta galeen dhiig ma tagaya indhaheeda ay huruud noqdeen taas waa lagaga hortegi karaa waxa lagaga hortegi karaa oo keliya inuu qof kasta actually iska eego inuu jooniska hepatitis B-ga leeyahay haduu leeyahay dayntana calaamaduhu soo bixin uuna beerku fadhiisan buu dhakhaatiirta la xiriiraya waana laga daweyn karaa haduusan lahayn waxaa jira tallaal caalami ah oo 100% ka hortagay inuu weligaa jooniska ugu dhaco qof kasta oo Soomaali ah waxaan kula talinayaa inuu is eego haddii uuna jirin uu iska tallaalo maadaama wadankiisa uu ugu badan yahay haddii uu jirana markaa daryeel caafimaad oo fiican uu helo
ugu dambeyn waxaa jirtay in ay dhakhaatiirtu sheegaan qofka tallaalka qaato oo kale xanuunadu ka mid yahay kansarka beerka ku dhaca inuu dawo ka yahay bal adigoo wacyigelin ahaan uga faa'iidaysanaya fursadan arrinkaa maxaa ka jira se
xamse waa arrin wax ka jiraan weeyaan kansarka beerka ku dhaca 80% adduunka oo dhan waxaa ka mas-uulad xanuunkan aynu maanta ka hadlayno jooniska hepatitis B-ga la yidhaahdo haddii markaa loo helo horay baaritaanada iyo la socoshada jooniska waxaa ka mid a inaan ka hortagno kansar oo haddii calaamada kansar oo soo bilaabmaya la arko horey wax looga qabto waa mar qofkii qaba qofka aan qabinna dee uuba ka hortegi karaa hadduu iska tallaalo oo haddaas tallaasho jooniska hepatitis B-ga kuguma dhacayo jaaniska kansarka beerka 80% baad hoos u dhigaysaa tallaalka awgeed
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa doctor cabdiqani cusmaan yuusuf oo ka howlgala cisbitaalka city hospital waxaana uu ku takhasusay xanuunada uurku jirta iyo beerka isagu waramay wariyaha v o a hargeysa xamse cali jaso haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
iyo burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1990-kii ganacsatadu waxay dalka soo gelinayeen badeecado kala duwan oo cuntadu ay ka mid tahay dalku waxa uu leeyahay dhul wax beerashada ku wanaagsan haddaba ma la joogaa waqtigii dowladda ay sharciyo ka soo saari lahayd si ay u dhiirigeliso wax soo saarka gudaha waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan cabdiraxmaan maxamed oo bartay maamulka iyo dhaqaalaha iyo cabduqaadir aadan maxamed oo ku takhasusay cilmiga beeraha hadalka waxaan marka hore siinayaa xasan cabdiraxmaan maxamed
een xuseen waa maasan tahay inkastoo hadda manaha nadaam iyo dawladnimo ay jirto laakiin xilligii manaha maartay lagu tirsanahay dalag gudaha wali lama gaarin wax badan oo ka horeeya wali dhiman
hay Cabdi Qadir waa maasan tahay Xuseen Xasan Dhaqane een ani waxa isla xasanow waa la joogaa waqtigii waa la joogaa een waxay waqtigan hadda aan joogno waxa isla leh waqtigii uu fiicnaay oo dadka iyo wax soo saar isku tashalay waa joogna saas leh
Xasan sida maqlay Cabdi Qadir wuxuu leeyahay waa la joogaa waqtiga dadka isku tashalayeen oo wax soo saarka dalka ay dadku ku tiirsanaan lahayn haye horta mar walba way wanaagsan tahay in la isku tashto oo dalkaaga wax ka soo saarto oo aan dalka la dal shashay aan ku tiirsanaanin laakiin maanta lama joogo tusaale maanta raashinka iyo cuntooyinka ma daruur ah oo la cunaa inta badan dadka dibdiisay nooga yimaadaan haddana tusaale ku soo qaataa dabriis oo kale bariiska waxa laga beeraa magaalada Johor waxa yar laga beeraa Soomaalida ma ku filan waa maay saas daradid hadda lama joogo laguna tirsanaan karo waxa waaye markii manaha maartay maanta aanay jirin tababar loo sameeyo beerleyda iyo maalgelin iyo manaha shirkadaha maalgelineed ama ay dawladda manaha maartay inay taageerinay manaha maartay beerleyda manaha maartay u sameeyeen manaha maartay wax la maalgelin suurgal maahan dhulka inta badan oo beeraha ku wanaagsanay wali way banaayahay meelaha qaarkood waxa ku dhacay carguura ku dhacay meelaha qaarkood waxa aafiyay biibaxadii iyo fatahadii faraha badnaa oo dhacay meelaha qaarkood manaa sheegay dadkii waaba ka barakaceenoo manaa marka hadda maanta suurgal maahan in lagu tirsanaado wax gudaha kasoo baxay manaa sheegan waana caddahay dawladda waxyaabo badan oo ka horeeyo oo manaa maaratay wali u qabsoomin ayadana hadda wax lagu eedama laha
okay waa maansantahay Xasan Cabdi Raxmaan Cabdi Qadir sida maqlaysid Xasan wuxuu leeyahay waxyaabo kale oo ka horeeyay oo dawladda ay tahay inay wax ka qabataa jirto dalkana waqtigan uma diyaarsana in wax soo saarka dalka dadka la yiraahdo ha ku tirsanaadaan haye
waa maansantahay Xuseen horto dalkan dal barwaaqo waay dalkayna dalka hadda ugu fiican oo wadanka Soomaaliya marka la yiraahdo meel aan maxaan ku sheegaa inay wax ka baxayna ma jiraan dadka hadda 30 sano ama 35 sano ugu dambeeyay dadka ayaga iskood u tashanay waana noolayna dadka hadda beeraha magaaladan hadda aan joogno boqolkiiba 99 qudarta beeralayda ayaga soo saarato ilaa gobolada loo alageeyaa dalkan waxa ka soo baxa galeeyda iyo masagada iyo sisinta iyo qudartaas ka soo baxdo dadka ayagaas xilqaan ayaga u sameeyay dadkaas marka hadii dawlad garab istaagto ay heli lahaayeen oo maxaan ku sheegay waxyaabaha u baahnaayeen laga caawi lahayn ani waxaan leeyahay ka badan aan ku filanahay waana ka bixi karnaa manan u baahnin wadankeena hadda waxa jira kaba soo qaad hadda wadanka biyo ka jiro fatahada ka jiro fatahadaas oo kale taa wadanka xilliga biyo yaraanta ayaa loo keydina waxa lagu soo saaraa hadhow biyo yaraanta marka jirto ayaa dalag lagu sameyn karaa aniga waxa isla 100kiiba 100 waxa isla wadankayn waa nagu filan yahay wax dibadda ka keenayna uma baahni saasan leh
Xasan sida maqlaysa Cabdi Qadir wuxuu leeyahay qorshe loo baahan yahay laakiin dalka dadkan waa ku filan yahay wax soo saarkiisana uu anfici karaa ayadoo aanan dibadda waxba laga keenin
Xuseen sax waaye oo Soomaaliya waa dhul barwaaqo ah beero leh dadkeedu manaa maartay isaga ay 100kiiba 100 ay adiga 100kiiba 70 ay beer leeyihiin beer leey xoolo dhaqato yihiin laakiin macnaha maartay uma diyaarsan xilligan sababaha jira awgeed dadkii oo macnaha maartay aan way aragmo u lahayn beerashada dadkii oo amni iyo macnaha maartay iyo nidaam iyo dawladnimo ay macnaha maartay wax ku saartaan haasan dadkii oo aafayeen fatahada isdaba jooga oo mar walba dhaca dadkii aafayeen dagaal sokeeyo dadkii oo macnaha maartay kalsooni ku qabeen inay macnaha maartay isheegeen inay wax beertaan ay soo saartaan oo dalagay macnaha beertaan baan inay laga gadana aan kalsooni ku qabin maanta uma diyaarsano marka xilliga la waxa la beertaa waa maay waan marka inay jadwal iyo nidaam iyo dawladnimo iyo macnaha maartay dhirigelin leela beerleyda la diyaariyaa tababar loo sameeyaa maalgelin ay helaan qorshe dawladeed macnaha maartay baahsan oo wadanka dhan ku baahsan la helaa sidaas ayaa macnaha wax lagu saaraa lagu beer karaa laakiin hadda ma la gaarin
waa maansanta Xasan Cabdi Raxmaan haye Cabdi Qadir waa maqlaysa Xasan siduu hadalku dhigay adiga maxaad kaga jawaabi lahayd
maya horta Xuseen waa maansantahay walaalkay horta Xasan waa sida u sheegay in wadanka wuxuu yiri hadda waqtigeeda lama joogo anaga waqtigeeda waa la joogaa laba wax siyaabood aan loo joogo ku shii karaa aan wadanka wadan qeyraad oo ay Soomaaliya waxay u baahan tahay dadka beeraha tacbo in la dhirigeliyo oo wixii tasiilaad ayaga ay wax ku sameysa lahayeen laga caawiyo aan biyo xireena loo sameeyo agafiyadii ku shaqeysa lahayeen iyo qaabkii ku shaqeysa lahaa hadii la sii lahay ganacsatada hadda meeshii wadanka lacagta in ka diraan ay wadamo kale wax nooga soo iibi lahayn hadii dhilay nin kasto beer le nin kasta la walaalada daba taagay ama dawladdu ama hay'adaha u sameeyso ama jadwalkii ayda ay leeyahay sameeyse hadii la heli lahay nin walba meeqo soo raad anaga waxaan isleynahay 75% ama 80% dadkayna beerale iyo anaga kasoo qaada hadda waxaan joognaa gobolka Hiiraan aan joognaa beerale anaga 75% waxaan ku tirsanaa beeraha ku tirsanaa waxaan ugu tirsanahayna waxa waa wax soo saarkaas anaga sisintiya beerina galleyd yaa la beera ee masagad yaa la beera xilliga rabta dhiga karta waa ku baxaysa waxa jira marka dadku waxay rabaan waa taagoolay in la caawiyo ay matooradii biyaha ay ku waraabsan lahaayeen helaan iyo cagafyadii wax ku qabsan lahaayeen iyo abuurkii laga saaciyay bisa u baahan tahay halka tacab anay waxaan xasta wadanka hadda hadii la tacbo oo si fican loo meel gelsho halka tacab sadan loor oo masaga wa dhalayaan laakiin dadkii maxay u baahayeen in ayagaas iskaba bixi karaan shidaalkiina gada karaan cagaftiina gada karaan beertiina geedi ka baxsa karaan marka matooradaas hadii dawladda ay ka caawiso anaga waxaan leeyahay 90% waxaan leeyahay wadanka waxa nooga imaana waa ka maaranaa briskana hada joor ka baxaa joor bariis ka baxay iyo masagadi galiida la iska dhigo wadanka waxa ka yimaada anaga waa ka qaafin karaa saas salaam
waa maasanta xasan horta manaha wax ka soo horta waxa asal u ah amniga oo asal ah hadii amni leelo caafimaadku waa imaana waxbarashadii waa isaga waa kordhisa hoomana dadka inay wax bartaan ay manaha maartay maskaxiyana ay diyaarsanaa imaanayso wax walba asal amniga waa dawladda intaas hadda ku mashquulsan tahay laakiin macnaha maantay Soomaaliya hadii loo fiiriyo heerka beerashada ee wax soo saarka Soomaaliya ma ahan mid lagu kalsoonaan karo oo maanta wadanka ku filan runtii Soomaaliya sax waxay leedahay dhul beereed wanaagsan leedahay waxay leedahay manaha maaragtay dhulka ugu barwaaqaysan ay leedahay waxay leedahay dhul la beero karo oo wax laga saari karo laakiin maantay ummadii uma diyaarsano tiri dadkii waa sii kordheen oo Soomaaliya maantay wax soo saarkii waa yaraaday Ronald Ramot maantay waxyaaba soo baxa aniga noo soo baxa sidoo walaalkay Cabdiqaadir Sheekhaba waa galay iyo digir iyo manaha maaragtay masagada iyo qudaarta caadiga maanta wadanka waxa lagu cunana waa tabac macnaha maanta waxa la cunaa waxyaabaha la cunaa marka ayagaas oo la sii warshadeeyay oo macnaha wadanka marka wadanka wuxuu u baahan yahay inuu warshad helo inay dadkii ganacsiga ku dhiiradaan maanta waa artay ganacsigii wax soo saartay maanta waxay dhibaato ninka hadduu maanta oo macnaha kaba soo qaado isxilqaamo oo maanta wax beerto oo shidaal galo oo wax walba galo oo waraab galo oo fal galo loorka masagada badweynaha maanta wuxuu ku joogaa 18-18 ilaan ku dharsay misbaxi kartaa waa may waxa la keenaa waxyaabaha kalaato dhibaatada ku sii haya ummada Soomaaliya waxa kamid ah macaawiliin la keenaa xilliga lagu soo wadaa beerashada lagu soo adeeyaa hadii marka ay wadanka isku tashato oo isku tashi iyo bulsho iyo manaha maartay iyo dowladad ay u dhaco waa laga maarmi karaa laakiin maanta wali lama gaarin marxaladda hal la gaaro
taan Cabdiqaadir goorma la isdhihi karaa Soomaaliya waxa wadankeeda kasoo baxa waa ugu ku filan doonaa
Xuseen waa ku filan yahay waqtigeedina hadda waa joognaa horta walaalkay hal waa qariyay wuxuu yiri masagada hadda maanta raqiis waaye waxa keenaana waxa waaye hay'adihii oonan maxaan ku sheegay waqtigii loogu baahnaa aan dadka siinaynin ilaa waxay ku soo aadinayay dalgigi markuu soo baxay ku soo aadinayay marka dawladda waxaa laga rabaa waxaasoo dhan in ay jadwal u sameeyso hadda wasaaradda beeraha jirtaa leeyahay ani hadda wali ma maqlin wasaarad beereed meelay dad ama kamaal gelisay ama ka wacyi gelisay dadkan ayaa wacyi gelsan ilaa 30 sano ayaga beer tacbanay qaabkii u buufsanaa hadii ka jirin tahay xilliga tacbanay xilliga fiican tahay ayaga garanaa aniga marka dadka waxay u baahan tahay dad oo ka caawiyo wax soo saarkii qalabka ma ogi anaga waxaas leenahay dadka ay wadankayna waa nagu filan yahay waana nagu filan yahay waxa dibadda nolol ka keenana anaga dhibaataba noogu waa amba sidoo dhanbo koos hadda waxa waa briisa la keenay wuxuu yahay mataqaanid bura nolol keenay ana hadda waxa ogaa ganacsatada hadda wadankeen ana waxa la sheegay in laga soo qaado raashinka dhacay nolol keen oo dhidna loo soo sameeyo hadda cudurradii kansaradii waa nagu batay jirridii waa nagu badatay dadkii calool xanuun canugii deebulaato maanta dhan hadduu joogo hal mala hergabiir hadduu ku dhaco waa deebulaato masagadii oo canugii hadda dhasho sokor qabaa la helaya waxaasoo dhan waxaa noogu wacan raashinka dibadda naga keenaa anaga dawladdu waa joognaa waxaan leenahay dhanka beeraha wax soo saarka dawladdu waa ka jiiftaa dhanka wax soo saarka dadkana hala maal galiyo hana la mashquuliyo la sameeyo
ee waa maasanta Hassan ay ugu dambeyn
maanta wadanka xaaladan marxalada ku jirno hadaan fiirino hadii manaha qaabka iyo manaha maartay maanta falaas wadan daan fiirino ma dhawaa xilli ay Soomaaliya wax soo saarta ku manaha isku filnaasho ay gaarto oo dalalka Soomaaliya ka baxa la gaaro ma dhawaa sababtu waxa weeyaan maanta macnaha maartay sheegeen beerleyda Soomaaliya maanta macnaha maartay waxyaabo ay soo saaraan macnaha maartay wax ayay ku filan maahan waa wax yar oo qoyskii macnaha xataa ku filnayn bal ayagaaba macnaha maartay sheegeen waxa u baahan inay macnaha maartay isaga in helaan macnaha kaalmo iyo macnaha maartay isaga inay waxay iga soo saartay ku filnaa wayn marka waxaan leeyahay xilligaas ma la gaarin qof la kaalmeynayo oo asiga la kaalmeynayo oo tabacsiga la kaalmeynayo oo abuurka la kaalmeynayo oo falkii laga kaalmeynayo oo intaas u baahan maanta macnaha maartay wax soo saarkiisa ma wada macnaha maartay kuma filna mana la isku halay karo
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay Xasan Cabdiraxmaan Maxamed iyo Cabduqaadir Aadan Maxamed inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan Daqana ayaana soo jeedinaya dooda gaaban halkaad ugu nagal socotaan dhegeystayaal oo laanta af Soomaaliga ee V O A Washington haatana dhankii heesaha iyo muusika ayaan jaleecaynaa waxaana ku soo dhawaatan waa laysitaa codkii alla u naxariistay Xalim Khaliif Magoor
samada kor keediyo sudan oo gaadayo sayma ku deegnahay malay kitayo tawan bay sangadayo samada kor keediyo sudan oo gaadayo sayma ku deegnahay satiya hadan bay nafsu jibula suuta nafsi yama gambay nafsu jibula suuta imma samra masihra masuba masacha masamra masihra masuba masacha masabaal galayo salkiyo qarsi sahayri ma beega amma samra masihra amsuba masacha amsamra masihra amsuba masacha masal galayo salkiyo barsi ma beega amma
leysta codka lahum naxariista xalim qaliif mugool waxay ugu dambeysay idaacaddani galabtii wararka P O A waxay u soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garaybi Daanduray intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo